Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ոստիկանությունը կասեցրեց ընդդիմադիրների ավտոերթը կան տասնյակ բերման ենթարկվածներ։ Կանդրադառնանք ոստիկանների գործողությունների իրավաչափությանը։ Մեկնաբանություններ Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններում հայկական կողմի 6 առաջարկների շուրջ։ Մոսկվայում անցկացվում է հապկանդամ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան հայտարարում են ՆԱՏՕ-ին միանալու որոշման մասին, Թուրքիան այդ քայլը չի ողջունում։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներկայիս իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունների ընթացքում ռուսական զորքերն անցած գիշեր նոր հարվածներ են հասցրել երկրի տարածքին, դրանցից մեկը Օդեսայի մարզակայքում, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ երկրի տարածքային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է Խարկովի հատվածում դուրս գալ Ռուսաստանի հետ սահմանին, արևմտյան լրատվամիջոցներն առայժմ անկախ աղբյուրներից այս տեղեկատվությունը չեն հաստատում։ Եվրամիության անդամ պետություններն այսօր կրկին քննարկում են Ռուսաստանի դեմ համաձայնող պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի համաձայնեցման հարցը, որևէ երաշխիք, որ այսօրվա քննարկումները հաջողությամբ կավարտվեն, չկա, հայտարարել է Դաշնքի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով գլխավոր պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կոչի անում հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ պետություններին միասնաբար հանդես գալ արևմուտքի հետ հարաբերություններում։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է ՀԱՊԿ Մոսկվայում մեկնարկած գաղաթաժողովին, դրա աշխատանքներին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Շվեդիայի խորհրդարանը սկսել է քննարկել երկրի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցը։ Շվեդիան անվտանգության ֆորմալ երաշխիքների կարիք է զգում, երաշխիքներ, որ տրամադրվում են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կողմից, հայտարարել է երկրի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնը։ Վերջին շրջանում Շվեդիան և Ֆինլանդիան մերժել են ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ առնչությունների մեջ կասկածվող 19 անձանց արտահանձնման Թուրքիայի պահանջը, ևս 5-ը թողել են անպատասխան։ Թուրքիայի պետական հեռուստատեսությանն այս մասին այսօր հայտնել են երկրի արդարադատության նախարարությունից։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը 3.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի փաստաբան, մտավարի արխի հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյանին։ Նա կալանավորվել է նիստերի դահլիճում, Գվարամյան մեղավոր է ճանաչվել 2019-ին կոռուպցիոն բնույթի գործարք կնքելու մեջ։ Լիբանանում կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն Իրան-ամենը Հեզբոլա շարժման քրիստոնյա դաշնակիցները պարտություն են կրել նախագահ Միշել Աունի ազատ հայրենասիրական շարժումը, ընդամենը 16 մանդատ է ստացել 128 տեղանոց խորհրդանում, ընտրությունների արդյունքներով նոր գումարման խորհրդանում խոշորագույն քրիստոնեական խմբակցությունը ձևավորելու են Սաուդյան Արաբիայի աջակցությունը վայելող լիբանանյան ուժերը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը օրը սկսեց ավտոերթով Երևանին մոտակա շրջաններից մի քանի ուղություններով, նրանք մեքենաներով շարժվել են դեպի մայրաքաղաքի կենտրոն։ Երևանում Հրազդան մարզադաշտի մոտ ոստիկանությունը փակել է նրանց ճանապարհը և բերման ենթարկել ավտոերթի մասնակիցներին, իսկ մեքենաները քարշակներով հեռացվում են, բացելով ճանապարհը։ Իրադարձություններին հետևում է Արտակ Խուլյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունն աննազանդության ակցիաներն այսօր ավտոերթերով սկսեց։ Երևան մտնող միանգամից մի քանի ուղություններից ցուցարարները շարժվեցին դեպի կենտրոնական փողոցներ։ Նրանք դանդաղ էին վարում մեքենաները, ցանկանալով կանգնեցնել երթևեկությունը։ Շատ չանցած ոստիկանությունը կասեցրեց ավտոերթը, բերման ենթարկելով տասնյակ մասնակիցների։ Թե ինչ պատճառաբանությամբ են ոստիկանություն տեղափոխում, տեղում ոստիկանները քաղաքացիներին չէին պարզաբանում։
Գիտեք, թե ինչի համար են
քաղաքացիներին հեռացնում էին մեքենաներից։ 90-ից ավելի քաղաքացի է բերման ենթարկվել։ Ոստիկանությունից հայտնում են, թե պատճառը ոստիկանի օրինական պահանջին չենթարկվելն է։ Իսկ բերման ենթարկված քաղաքացիների մեքենաները ճանապարհներից քարշակների միջոցով էին հեռացվում։ Ոստիկանությունն ավելի ուշ հաղորդեց, թե ավտոերթերը ոչ միայն խախտում են ճանապարհային երթևեկության կանոնները, խանգարում են երթևեկությանը, այլև ստեղծում են երթևեկության անվտանգության սպառնալիք։ Մեջբերում կոչ են կանոն վարորդներին զերծ մնալ իրավախախտումներից երթևեկությանը խոչընդոտելու միջոցով, այլ քաղաքացիների տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակելու փորձերից և պահպանել համակեցության կանոններն ու փոխադարձ հարգանքը երթևեկության բոլոր մասնակիցների հանդեպ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներն այդպես չեն համարում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը Ֆրանսիայի հրապարակում հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, իրենց ակցիան խաղաղ բնույթ էր կրում։ Ըստ պատգամավորի, ավտոերթը հավաքների ազատության անկախտելի դրսևորում է, ոստիկանությունն իրավունք չուներ այն կասեցնելու։ Իրավապահների գործողությունները Վարդևանյանը ապօրինի, որոշներինը հանցանքի տարեր պարունակող որակեց։
Այս ոստիկանները պատասխանատվության են ենթարկվելու, այդ 60-ից 80-ի մասին է խոսքը։
Թե օրվա ընթացքում այլ ինչ ակցիաներ են նախատեսում, դեռ հայտնի չէ, արդեն վաղը ընդդիմությունը պատրաստվում է նոր թափով սկսել անհանգստության ակցիաները։
Այն խնդիրները, որ դրել ենք մեր առջև, հասել ենք, բայց պարզ, անկեղծ, ուղիղ ասում եմ, դա բավարար չի։ Մեզ պետք է կազմակերպության նոր մակարդակ։
Երեք առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել էր, թե այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում հանրահավաք չեն նախատեսում։
Ոստիկանության գործողությունների մասին. Ընդդիմության բողոքի երթերի փողոցներ փակելու ակցիաների ժամանակ որոշ մասնակիցների ոստիկանությունը բերման է ենթարկել, կան նաև տուժածներ։ Ցուցարարների կողմից ևս բռնություններ կատարած անձինք կան, մասնավորապես Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանի վրա հարձակման, Գյումրիում տարեց մարդկանց ծեծի ենթարկելու միջադեպերի հետ կապված ձերբակալված ցուցարարներ կան։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները գտնում են, որ ոստիկանները անհամարժեք ուրեն կիրառում ակցիաները ցրելու ժամանակ, բայց կան նաև հակառակ պնդումները։ Սոցցանցերում գրառումներ կան, որ ոստիկանները պետք է կասեցնեն չարտոնված ակցիաները, հիշեցնելով, թե նախկինում ոստիկանությունը ինչ միջոցներով էր ցրում ընդդիմության հավաքները։ Կան նաև գրառումներ, որ ոստիկանության կոշտ գործողություններում ոչինչ չի փոխվել, մնացել է նույնը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես ուսիս վերջի ոսկորը որ գա, ես նգարով հայտնի, ուսի վերջի ոսկորը որ գա, այստեղը գոդորված կնի։ Մոդավոր 2.5-3 սանտիմիջապ ոսկորը գոդոր վերա աստեղից։
Կարո Հայրապետյանն այս վնասվածքները ստացել է, երբ ոստիկանները նրան բերման են ենթարկել։
Ոստիկանները ոչ հանդարտ, վայրակորեն, մի խոսքով վայրակորեն, կարծես թշնամու պերման ենթարկած են, ածսև կվարվին նոր։
Մայիսի 3-ին ոստիկանները Կարո Հայրապետյանին ուժով բերման են ենթարկել Մոսկովյան Աբովյան խաչմերուկը փակելու համար։ Անձամբ է խնդրել ինքնակամ նստել ոստիկանական մեքենա, սակայն չեն համաձայնել և շարունակել են նրան բռնի մեքենա նստեցնել ու տեղափոխել Նոր Նորքի ոստիկանության բաժին։
Սկորեյով ես դուրս եմ բաժինեն։
Սա միակ դեպքը չէր, որ ոստիկանները բերման ենթարկելիս բռնություն են գործադրել, պատմում է ցուցարար Հայրապետյանը, օրեր անց էլ իրեն բերման են ենթարկել Զեյթուն համայնքից դարձյալ ճանապարհը փակելիս։
Պետք է մի բան ցավացնեն, մարդկային օրգաններուն խփեց ոտքով, այնտեղ արդեն թույլացա, նորից մի 10 հոգով գազել դարին, գազել չի գարացին, կադրերը գա վիդեոներու մեջ։ Գազել չի գարացին տնել, էլան ավտոբուսի մեջ վերջը տերին։
Կարո Հայրապետյանն այսօր էլ ավտոերթից է տեղափոխվել ոստիկանության բաժին։ Մայիսի 1-ից մասնակցում է անհնազանդության ակցիաներին ու ցույցերին։ Ոստիկանության բաժնում է դեռ նկարագրել, թե ինչպես են ոստիկաններն իր հետ վարվել, սակայն ընթացք չեն տվել, առաջիկայում պաշտոնապես կդիմի։
Նույն ոստիկանը, որ մարդկային օրգաններուն խփեց, որ շալագեցին, իր ազնգովը քլխուս խփեց։
Թեև ապացույցները ձերքին են, որ ուսի հատվածում կոտրված քունի, սակայն թերահավատ է, որ իրավապահները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Մայիսյան ցույցերից հայտնի տեսանյութ կա, որ ոստիկանը մեկ այլ ցուցարարի բերման ենթարկելիս հարվածում է նրա գլխին, սակայն այս փաստով էլ դեռ քրեական գործ չի հարուցվել։ Ոստիկանությունից ազատությանը հայտնեցին, որ 28 դեպքով ծառայողական քննություն է նշանակվել, մեկով ուսումնասիրում են դեպքը, սակայն դեռ ոչ մի քրեական գործ չի հարուցվել ցուցարարների նկատմամբ բռնություն գործ ադրելու համար, բայց ցուցարարներ ձերբակալվել են, որոնք ըստ իրավապահների բռնություն են գործադրել ոստիկանների նկատմամբ։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար, ինչպես հայտարարվել էր, այս շաբաթվա ընթացքում նախատեսված է սահմանազատման համատեղ հանձնաժողովի առաջին նիստը Մոսկվայում։ Արչևում նախատեսված են նաև խաղաղության համաձայնագրի բանակցություններ։ Այդ բանակցությունների համար Ադրբեջանը 5 կետանոց առաջարկներ էր ներկայացրել, թե ինչ սկզբունքների վրա է հիմնվելու բանակցությունները։ Հայաստանն իր հերթին 6 կետ է ներկայացրել։ Ինչպես է գնահատվում Հայաստանի այդ 6 կետը, առաջարկներ են, սկզբունքներ, թե պատասխան ադրբեջանական կողմին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Պաշտոնական Երևանը արդեն երրորդ օրն է լուր է, չի արձագանքում Բաքու ուղարկած 6 կետանոց պատասխանի շուրջ բուռն քննադատություններին։ Մանիպուլյացիա, սեփական զգացմունքների արտահայտություն, ամեն ինչ բացի կարևորից, ինչպես են տեսնում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգը։ Ուրբաթորվանից Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմախոսներն այսպես են բնութագրում Ադրբեջանի 5 կետերին հայկական 6 կետանոց արձագանքը։ Բաքուն մարտիկեսին հրապարակեց խաղաղության պայմանագրի բանակցություններում իր 5 պահանջները։ Առաջին իսկ կետով դրված էր միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցը։ Կար իրարից տարածքային պահանջներ չունենալու կետ, նաև սահմանազատում իրականացնելու, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, կոմունիկացիաները բացելու մասին դրույթներ։ Երևանը նույն օրը հայտարարեց, թե պատասխանել է, բայց 2 ամիս չէին հստակեցնում։ Միայն ընդհանուր դրույթներով պատմելով ինչ են գրել ի պատասխան։
Ուրեմն հայկական կողմի արձագանքն Ադրբեջանի կողմի փոխանցած, Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների հաստատման հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ
եւ ահա վերջերս հատուկ հանձնարարություններով դեսպան նշանակված Էդմոն Մարուկյանը անցած ուրբաթ ՀՄԿ-ի եթերում ընդերցեց Հայաստանի 6 կետերը։
Երրորդ կետը հայկական կողմի համար, որը կարեւոր է, որ հայկական ներքահայական կյանքում հիմա շարքման առարկա է, որ հիմա նաեւ այս թեման բացվելի հայկական կողմի համար հիմնարարեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության իրաշխավորման, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների հարգման, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Կարգավիճակի հարցը բարձրացրել է հայկական կողմը, թե չի բարձրացրել։
Այս պնդումը չի կարելի անգամ դիտարկել որպես կարգավիճակի հարցը բանակցություններում ընդգրկելու առաջարկ, անմիջապես արձագանքեցին ընդդիմադիրները։ Մի պնդում, որում որևէ բան ասված չէ, թե ինչպիսի կարգավիճակ կամ թե ապագայում այդ հարցի լուծման ինչպիսի մեխանիզմ է առաջարկում Հայաստանը։ Facebook-ում գրառում էր արել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի նախկին խոսնակ, այժմ նրա ղեկավարած ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Իսկ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունն ասաց, էլ ավելի են համոզվել, Փաշինյանի կառավարությունը Արցախը տեսնում է Ադրբեջանի կազմում։
Կարող է Նիկոլ Փաշինյանը եւ այդ իր հատուկ հանձնարարություններով սպասարկում կոնկրետ հայտարարել, որ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում եւ իրենք այդ ճանապարով լուծում չեն տեսնում։ Այսինքն այն մնացածը մանիպուլյացիա է։
Ժամանակին լրատվամիջոցների համար հասանելի Էդմոն Մարուկյանը մի քանի օր է հրաժարվում է արձագանքել ընդդիմադիրների քննադատություններին։ Ազատությանն այսօր կրկին նույն պատասխանը տվեց, թե առաջիկայում կխոսեն։
Այսօր շարունակվել է նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի դատավարությունը։ Նա մեղադրվում է կոռուպցիոն մի շարք գործերով, պաշտոնավարման ժամանակ չարաշահելով լիազորությունները։ Դատական նիստից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մի շարք կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազը հայտարարում է, թե արդեն 3 տարի է ենթարկվում է հետապնդման։ 69-ամյա Աղվան Հովսեփյանը այսօր դատարանում ելույթ ունեցավ։
Հարուստ քաղաքականից եւ նախաքննությունը իրականացվել է ոչ թե ինչ-որ դեպքի վերաբերյալ, որ քննել չեն կանոնավորությունը, իսկ հանցագործությունը ովքեր են մեղավոր,
հոսեր ճանապարհում ինչքան կան այն անձինք, որ հանցագից են կամ մասնակից են հանցագից, այլ նպատակային քննությունը կատարվել ապահովության անձի վերաբերյալ։
Արդեն 8 ամիս կալանավորված Աղվան Հովսեփյանը մեղադրվում է ձեռնարկատիրական գործունեության Նապորինի մասնակցելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու փողերի լվացման համար։ Նախկին գլխավոր դատախազին վերագրող հանցագործությունները ըստ իրավապահների տեղի են ունեցել նրա պաշտոնավարման ընթացքում։ 45 տարի շարունակ արդարադատության ոլորտում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Հովսեփյանը, որ բիզնեսով զբաղվելու իրավունք չուներ, ըստ մեղադրանքի 7 միլիարդ դրամի եկամուտ է ստացել ձեռնարկատիրական գործունեությունից։ Հակակ Կոռուպցիոն կոմիտեն հիմնավոր է համարել ապացույցները, որ բարձրաստիճան պաշտոնյան օգտվելով ունեցած հեղինակությունից, ծառայողական կապերից, պաշտոնյական դիրքից դրդել է անձանց, որպեսզի կատարեն հանցագործություններ, ինչի հետևանքով տարբեր գույքեր որպես սեփականություն հաշվարվել են նրա ընտանիքի անդամների անունով։ Ինքը նախկին գլխավոր դատախազը պնդում է, իրավապահները գործի մեջ չեն ներառել կարևոր իրեն արդարացնող ապացույցները, ինչն էլ հաստատում է իրեն հետապնդման ենթարկելու կասկածները։
Ուսում չեն դարձրել, որպեսի չերևա, որ այդ հետապնդումները իրականացրել են, բազում մարդկանց կամքեր հարցաքննել են այդ գործերում, որոնք ցուցմունք չեն տվել, որ Աղվան Հովսեփյանը հանցագործում է կատարել։ Այսինքն, բնականաբար արդարացնում ցուցմունքները, կոնկրետ դեպքերով կամ չգնային հարցաքննել են, այդ մարդիկ ցուցմունք են տվել Աղվան Հովսեփյանի հետ։
Մոսկվայում այսօր մեկնարկել է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը, որը ֆորմալ առումով նվիրված է ռազմաքաղաքական այդ կառույցի ստեղծման 30-ամյակին։ Գագաթաժողովից հետո նախատեսված է ՀԱՊԿ-ը այս պահին նախագահող երկրի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի համատեղ ասուլիսը։ ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովը տեղի է ունենում միջազգային անվտանգության լարված շրջանում, հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որի շուրջ ՀԱՊԿ-ի անդամները միասնական դիրքորոշում չունեն և Ռուսաստանին մշտապես պաշտպանող Բելարուսի նախագահը արդեն հասցրել է անդրադառնալ այդ հարցին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահի պնդմամբ ՀԱՊԿ-ը լուրջ դերակատարություն ունի հետ խորհրդային տարածքում։
Օրգանիզացիա играет очень важную роль на постсоветском пространстве։
Այսօր Մոսկվայում ժամանել 5 երկրների՝ Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի ղեկավարները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Գագաթնաժողովը հոբելյանական է, նվիրված ռազմական դաշինքի հիմնադրման 30-ամյակին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն գագաթնաժողովին դաշինքի առաջնորդները քննարկում են խաղապահ առաքելության կատարելագործումը, ռազմական համագործակցության խորացումը, ինչպես նաև ճգնաժամերի դեպքում արագ արձագանքման մեխանիզմներին վերաբերող հարցեր։ Օրակարգային հարցերից բացի Ռուսաստանի նախագահը նաև դեմ առ դեմ հանդիպումներ կունենա հյուրերի հետ։ Պուտինն արդեն հանդիպել է Տաջիկստանի նախագահի հետ, նախատեսված են նաև նրա հանդիպումները Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի ղեկավարների հետ։ Փաշինյան-Պուտին հանդիպում, սակայն, ծրագրված չէ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները վերջին անգամ հանդիպել են անցած շաբաթ։ Գագաթնաժողովից հետո էլ կկայանա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի և ՀԱՊԿ-ում նախագահող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համատեղ ասուլիսը։ Սա թերևս ամենամեծ միջազգային միջոցառումն է, որ անցնում է Մոսկվայում Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմից հետո։ Հիմնական ինտրիգն էլ ուկրաինական թեման է, ինչ հայտարարություններ կհնչեն Մոսկվայի դաշնակից երկրների կողմից։ ՀԱՊԿ-ի անդամ բոլոր երկրները պատերազմից ի վեր շուրջ 3 ամիսը հիմնականում չեզոքություն են պահպանում բացառությամբ Բելարուսի, որի նախագահը բացահայտ աջակցում է Կրեմլի ղեկավարին։ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի նախորդին ի դեպ անսպասելի հայտարարություն էր արել Բելարուսի պաշտպանության նախարարը, ասելով, թե կազմակերպությունն առաջկա տարիներին կընդլայնվի։ Վիկտոր Խրենինի խոսքով մի քանի տարի անց ՀԱՊԿ-ում կլինեն տասնյակ երկրներ, թե որոնք են դրանք, Բելարուսի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը չի հստակեցրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ու Ուկրաինայում շարունակվող մարտական գործողությունների մասին ուկրաինական կողմը պնդում է, որ Խարկովի մոտից ռուսական զորքերին հետ են մղել միջև ռուս-ուկրաինական սահման։ Ռուսական կողմը հաղորդում է ուկրաինական ռազմական օբյեկտների հրթիռակոծումը շարունակելու մասին։ ԱՄՆ-ում գործող Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը 3 զեկույց հրապարակեց, նշելով, որ ռուսական ուժերը, ինչպես երևում է, հրաժարվել են լայնածավալ պլաններից և կենտրոնացել են Լուգանսկի մարզն ամբողջությամբ գրավելու վրա, որտեղ թեժանում են մարտերը Սևերոդոնեցկ քաղաքի համար։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ներկայիս իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 79-րդ օրը մեկնարկեց Ռուսաստանի օտատիեզերական ուժերի կողմից մի շարք թիրախներ ոչնչացնելու մասին պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովի հերթական զեկույցով։
В районе Харькова уничтожены две украинские установки, реактивная система залпового огня «Град» и радиационная станция оповещения и указания ПВО производства США.
Կրեմենչուգում նավթամշակման արտադրամաս ոչնչացնելուց բացի, ըստ Կոնաշենկովի, Խարկովի շրջանում խոցվել է 2 գրադկայանք, ռադիոլոկացիոն կայան և ամերիկյան արտադրության 1 հոբ համակարգ։ Գեներալ-մայորը հայտնել է Խարկովի օթային տարածքում ուկրաինական օթուժի Su-27 տեսակի ինքնաթիռ վայր գցելու մասին։ Մինչդեռ ոչ պակաս հետաքրքիր է այն, ինչ Ուկրաինայի պատերազմի թեմայով գեներալ-մայորը չի հայտնել։ Խոսքը Կիևում մեկնարկած դատական գործի մասին է, ռուսաստանցի զինծառայող Վադիմ Շիշմարինը մեղադրվում է Սումիի մարզում մի խաղաղ բնակչի սպանելու համար։ Անզեն տղամարդը հեծանիվով անցնելիս է եղել Չուպախովկա գյուղի փողոցով, խոսել է բջջային հեռախոսով։ 21-ամյա սերժանտ Շիշմարինը ինքնաձիգով գնդակ է արձակել 62-ամյա բնակչի գլխին, թե որ մեղքի համար հայտնի չէ։ Սա Ուկրաինայում առաջին դատական գործն է ռուս զինծառայողի կողմից անմեղ մարդու սպանության մեղադրանքով։ Շիշմարինին դատում են Ուկրաինայի քրեական օրենսգրքի պատերազմի օրենքները և կանոնները խախտելու հոդվածով։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչպես է Շիշմարինը գերի ընկել և թե արդյոք նա ընդունել է մեղադրանքը։ Պատերազմի 79-րդ օրը մի կարևոր իրադարձություն էլ տեղի է ունենում Գերմանիայում, Բալթյան ծովի մոտ գտնվող Վայսենհաուս բնակավայրի 400-ամյա պատմություն ունեցող վիլլայում հավաքվել են մեծ յոթնյակի Բրիտանիայի, Կանադայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Եվրամիության արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ներկա են նաև Ուկրաինայի և Մոլդովայի արտգործ նախարարները։ Եվ եթե օրակարգում առանցքային ու Ուկրաինայի թեման է, Մոլդովայի նախարարի ներկայությունն էլ մեծ յոթնյակի կողմից քաղաքական համերաշխության դրսևորում է, քանի որ Ռուսաստանի ագրեսիվ կեցվածքը սպառնալիք է նաև այդ երկրի համար։
S'inscrit dans une très forte unité des membres du G7 pour continuer dans la durée.
Մեծ յոթնյակի միասնությունը հզոր է, մենք օգնելու ենք Ուկրաինային, մինչև ինքնիշխանության համար կռվում նրա հաղթանակը։ Մենք չենք կռվում Ռուսաստանի դեմ, կա ագրեսոր եւ կա զոհ, Ռուսաստանն է Ուկրաինայի վրա հարձակված ագրեսորը, ասել է Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ժան-Իվ Լդրիանը։
It's very important at this time that we keep up the pressure on Vladimir Putin by supplying more weapons to Ukraine by increasing the sanctions.
Շատ կարևոր է շարունակել ճնշում գործադրել Վլադիմիր Պուտինի վրա, զենք տրամադրել Ուկրաինային, խստացնել սանկցիաները։ Մեծ յոթնյակը միասնական է ազատությունը եւ դեմոկրատիան պաշտպանելու հարցում։ Մենք կշարունակենք միասին դա անել, ասել է Բրիտանիայի արտգործ նախարար Լիզ Թրասը։ Արդեն կա առնվազն 1 հստակ խոստում Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելն ասել է, որ Ուկրաինան կստանա 500 միլիարդ եվրո ծանր զենք գնելու համար։
These 500 million will be allocated to heavy arms.
Ուկրաինացի քաղաքական վերլուծաբան Օլեգ Սահակյանը Հրանտ Համրազյանի Կիրակնորիա ծրագրի հյուրերից էր, հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am. Հիմա լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Ես կուզենայի հարցնել ձեզ հետևյալի մասին. Կա արդյոք երկու երկրների միջև խաղաղության և երկխոսության հնարավորություն, և ինչ պայմաններով, ինչ պարագայում դա կարող է տեղի ունենալ։
Ближайшее время, к сожалению, нету.
Մոտ ժամանակներս ցավոք նման հնարավորություն չկա, քանի որ Ռուսաստանը չի հրաժարվում իր հավակնություններից։ Ավելին, Պուտինյան ռեժիմն ավելի ու ավելի է խորանում մի իրավիճակի մեջ, երբ նրանց համար հավասարապես անընդունելի են եւ իրենց սցենարի իրականացումը, քանի որ դա կլինի անիրագործելի, իսկ դրա գինը պարզապես աղետալի եւ այդ ամբիցիաներից հրաժարումը, ինչը եւս կարող է շատ լուրջ հարվածի անձամբ Պուտինին։ Ուստի ցավոք այժմ գործնականում տեղ չկա իրականում պայմանավորվածությունների համար։ Կա դիվանագիտական ֆորմատ։ Ռուսական եւ ուկրաինական կողմերի պատվիրակությունները հանդիպում եւ շփվում են, բայց հիմա այս ձևաչափն ավելի շատ կոսմետիկ բնույթ է կրում, բայց կարող է գործիք դառնալ ապագայի համար, երբ կարող է բացվել հնարավորությունների պատուհանը։ Բայց այժմ դեռ չկա։ Անհնար է բանակցել մեկի հետ, ով ժխտում է քո իսկ գոյության իրավունքը։ Նախ Ուկրաինան պետք է ապացուցի իր գոյության իրավունքը, նա պետք է հանի այս կատաղած շանատամները։ Ու երբ այս շունն այլևս ի վիճակի չլինի կրծել ձեզ, այն ժամանակ հնարավոր կլինի խոսել այն մասին, թե ինչպես եւ որտեղ կլինեն պայմանավորվածությունները։ Կարող եմ ենթադրել, որ հասնելով այն բնագծին, որ եղել է մինչև փետրվարի 24-ը, մինչև Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումը, Ուկրաինան ամենայն հավանականությամբ կառաջարկի բանակցություններ վարել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների օկուպացված հատվածների, ինչպես նաև Ղրիմի վերաբերյալ։ Կառաջարկի բանակցությունները այն մասին, թե ինչպես Ռուսաստանը մեզ հետ է հանձնում դրանք բանակցությունների միջազգային վարչարարության, խաղաղապահության և այլ ձևաչափերի մասին։ Դրանք լինելու են բանակցություններ տարածքների հետ հանձման մասին, ավելի մեծ արյունահեղությունից խուսափելու համար։ Բայց քանի դեռ չենք հասել ստատուս քվոյի պահին, ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը բանակցությունների մեջ չի մտնի և չի հրաժարվի իր ամբիցիաներից։
Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը գնալով կոնկրետանում է, սակայն ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան առարկություններ ունի։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հավաստիացնում է հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրներին կաջողվի վերացնել Թուրքիայի առարկությունները Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության հարցում։
And I'm confident that we will be able to find
Ստոլտենբերգի խոսքերով Անկարան հասկացրել է, որ իրենց մտադրությունը անդամակցությունն արգելափակել է չէ։ Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևաններին արևմտյան ռազմական դաշինքում գրկաբաց ընդունելու մասին Յենս Ստոլտենբերգի հայտարարությանը ավելի վաղ շտապել էր արձագանքել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, տեղեկացնելով, որ Անկարան չի աջակցում Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին միանալու նախաձեռնությանը։
Gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce.
Erdoğan'ın nույնիսկ ակնարկել էր, թե Թուրքիան կարող է օգտագործել վետոյի իր իրավունքը այդ երկրների անդամակցությունն արգելափակելու համար։ Թուրք առաջնորդը Անկարայի այդ դիրքորոշումը բացատրել է Շվեդիայի և Սկանդինավիան այլ երկրների կողմից քուրդզինյալներին և մյուսներին, ում Թուրքիան համարում է ահաբեկիչներ, աջակցելու հանգամանքով։ Էրդողան այդ երկրներին անվանել էր ահաբեկչական կազմակերպությունների հյուրատուն։
Değiliz. Skandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi.
Թուրքիան մասնավորապես անընդունելի է համարում, որ Ֆինլանդիան և Շվեդիան քաղաքական ապաստան են տրամադրում թուրք ընդդիմադիրներին, աջակցում են քրդական խմբավորումներին Սիրիայում, որոնք Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ պատերազմում են Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Անկարան քուրդինյալներին համարում է սեփական անվտանգության սպառնալիք։ Այժմ Թուրքիայի իշխանությունները Հելսինկիի և Ստոկհոլմի անդամակցությանը չխոչընդոտելու պայմաններ են առաջ քաշում, դադարեցնել իրենց երկրներում ահաբեկչական խմբավորումների աջակցությունը, ապահովել անվտանգության հստակ երաշխիքներ և չեղարկել Թուրքիայի արտահանման արգելքները։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական լրատվամիջոցների համաձայն ավելի վաղ էլ սկանդինավյան այդ երկրները հրաժարվել են Թուրքիային արտահանձնել 33 հոգու, որոնց Էրդողանի վարչակազմը ահաբեկիչ է համարում։ Ռուսաստանի հարևանները արևմտյան պաշտպանական դաշինքին անդամակցելու մտադրության մասին հայտարարել Արել են Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո։ Շուրջ 200 տարի Շվեդիան սկզբունքորեն հրաժարվում էր մաս կազմել որևէ ռազմական կառույցի։ 1994 թվականից երկու երկրներն ունեն միայն ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկրի կարգավիճակ։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական որոշում են կայացրել անցած շաբաթավերջին։ Այժմ փաստաթուղթը ֆին և շվեդ օրենսդիրների սեղանին է։ Երկու խորհրդարանների իշխող ուժերն ավելի վաղ հայտարարել են իրենց աջակցության մասին։ Այժմ հստակ հստակ չէ, թե երբ այդ երկրները կմիանան Դաշինքի 30 անդամներին։ Կառույցի հաջորդ գագաթնան ժողովը նախատեսված է հունիսի 28-ից 29-ը Մադրիդում։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը չի բացառել, որ անդամակցության արձանագրությունները ստորագրվեն հենց այդ ժամանակ, եթե պաշտոնական դիմումները Ստոլտենբերգի սեղանին դրվեն մինչև մայիսի վերջ։ ՆԱՏՕ-ի հնարավոր ընդլայնման այս գործընթացները շաբաթներ շարունակ ուղեկցվում են Մոսկվայից հնչող սպառնալիքներով։ Ռուսաստանի իշխանությունները նախազգուշացնում են, չեն համակերպվի Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցության հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալան հայտարարել է, սկանդինավյան հարևանների անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կդառնա հերթական սխալը հեռուն գնացող հետևանքներով։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայք azatutyun.am, կարող եք դիտել մեր հեռուստահաղորդումները, տեսանյութերը և մեր կարդալ մեր լուրերը։